25. bob. Mariya Silva qashshoq edi. Qashshoqlik nimaligini yaxshi bilardi. Ruf esa qashshoqlik so'zini ma'lum darajada yashashda bir o'ng'aysizlik deb tushunardi. U Martin Edenning qashshoq ekanligini bilar va xayolan uning hayotini yosh Abraham Lincolnning yoki Mr. Betlerning umuman hayotini muhtojlikdan boshlab nihoyat muvaffaqiyatga erishgan va ajoyib hayot kechira boshlagan jamiki odamlarning hayoti bilan taqqoslardi. Ruf qashshoqlikning ko'ngilsiz hodisa ekanligini e'tirof etarkan, ayni vaqtda burjuaziyaning qashshoqlik aql idrokli va qobiliyatli odamlarni yuksak martabaga rag'batlantiradigan ajoyib vosita deb tasalli beruvchi nazariyasiga ham qo'shilardi. Shuning uchun Martinning soat va paltosini garovga qo'yganini eshitib, Ruf unchalik xafa ham bo'lmadi. Aksincha, endi yana ham tezroq esini yig'ib, adabiy mashg'ulotlarini tark etadi degan umidda xursand ham bo'ldi. Ruf Martinning ozib, bir holatda bo'lib qolgan yuziga tikilganda ham, uning och qolgani xayoliga kelmasdi. U hatto Martindagi o'zgarishni, ruhlanishni, ilgarilari Rufni ham o'zgaron qilib, ham hurkitadigan hayvonning kuch-qudrat yo'qolganini ko'rib quvondi ham. Ba'zida Ruf uning ko'zlarida allaqanday antiqa uchqunlar ko'rib zavqlanardi. Bu uni shoirga yoki olimga, ya'ni Martinni uning o'zi xohlagan kishiga o'xshatib yuborardi kim, Ruf ham uni shu shoir yo olim sifatida ko'rishni istardi. Lekin Martinning cho'kkan yuzlari va chaqnab turgan ko'zlarini ko'rgan Mariya Silva bu holatni tamomila boshqacha tushunardi. Shu alomatlarga qarab o'z uyida turuvchi yigitning turmushdagi o'zgarishlarini kun sayin kuzatib borardi. Martin bir kuni uyidan palto kiyib chiqib ketib, uni sovuq va yomg'ir yog'ib turgan bo'lishiga qaramay, paltosiz qaytib kelganini ko'rgan edi. Shundan keyin Martinning yuzi bir necha vaqtgacha to'lishib, ko'zlaridagi ochlik uchqunlari so'ngandi. Shuningdek, Mariya soat bilan velosipedning ham g'oyib bo'lganini payqadi. Bu hol ham Martinga biroz darmon bo'lgan edi. Bundan tashqari, Mariya Martinning qanchalik ko'p ishlashini bilardi, chunki bir kechada qancha kerosin sarflashi unga aniq ma'lum edi. Ish Martinning o'zidan kam ishlamasligini Mariya juda yaxshi tushunardi. Vaholanki, uning ishi mutlaqo boshqacha edi. Martinning qancha och bo'lsa, shuncha g'ayrat bilan ishlaganini ko'rib, Mariya ta'jub qilardi. Ba'zan u Martinning juda ham och ekanligini sezgan paytlarida bolalardan birining qo'liga yangi yopilgan non berib, Martinga kiritib yuborar. Shunda ham u bunaqa shirin non yopish sizning qo'lingizdan kelmasa kerak degan bahona bilan kiritib yuborardi. Ba'zida bir tovoqqina qaynoq sho'rva kiritar. Ammo ayni vaqtda o'z jigarporalarim, farzandlarimning og'zidan oshini tortib olishga haqqim bormikin deb istirob chekardi. Martinning qalbi Mariyaga nisbatan minnatdorchilik hissi bilan ma'lum to'lardi. Chunki u kambag'allarning mehribonligining qadriga yetadigan odam edi. Bir kun Mariya uyida qolgan oxirgi oziqalarini pishirib, bir gara bolalarini to'yg'izdi-da, oxirgi 15 sent puliga bir gallon arzon vino olib keldi. Va oshxonaga suv olgani kirgan Martinga vinodan quyib berdi. Martin Mariyaning sog'lig'i uchun, Mariya esa Martinning sog'lig'i uchun ichdi. Keyin Mariya uning ishiga rivoj tilab ichdi. Martin esa James Grant tezroq kelib, kir yuvish haqini to'lasin deb ichdi. James Grant duradkor shogirdi bo'lib, yuvdirgan kirining haqini vaqtida to'lamas, natijada Mariyadan 3 dollar qarz bo'lib qolgan edi. Martin ham Mariya ham och qoringa ichishgan edi. Shuning uchun yangi nordon vino ikkovining ham miyasiga urdi. Ular bir-birlariga hech o'xshamasalar ham, ikkovlari ham qashshoq, ikkovlari ham yolg'iz qo'l edi. Shunday bo'lsa ham, hech qachon qashshoqliklarini tilga olmasdilar. Ana shu qashshoqlik iplari ularni bir-biriga chambarchas bog'lab qo'ygan edi. Martinning Azor orollarida bo'lganini eshitib, Mariya sevinib ketdi. Chunki Mariya 11 yoshigacha o'sha yerda yashagan edi. Ota-onasi keyin ko'chib o'tgan Gavayi orollarida ham Martinning bo'lganini bilib, bosh osmonga yetdi. Lekin Martin unga Maui orolida ham bo'lganini aytganda, o'sha orolda turmushga chiqqan Mariya sevinganidan terisiga sig'may ketdi. Mariya bo'lg'usi yeri bilan ilk bor tanishgan Kagului orolida esa Martin 2 marta bo'lgan ekan. Ha, qan tortgan kemalarni Mariya uncha eslamas ekan. Iye, shu kemalarda suzganmidu? Buni qarang-a, dunyo shunaqa ham tor ekanmi? Vaylukudachi. Martin u yerda ham bo'lgan. Plantatsiyaning bosh nozirini tanirmidi? Bo'lmasanchi, uning sog'ligiga bir stakan vino ham ichgan. Ular shu tarzda xotiralar olamiga g'arq bo'lib, och qoringa nordon vino ichib o'tirishdi. Shuni ham aytish kerakki, kelajak Martinga unchalik mudhish bo'lib tuyulmasdi. U bir kun emas, bir kun muvaffaqiyatga va shon-shuhratga erishadi. Hozirdanoq ularning nafasini his qilyapti. Yana ozgina urinsa, qo'li bilan tutib olishi mumkin. Shu payt u qarshisida o'tirgan ayolning so'lg'in chehrasiga tikilib qaray boshladi. U kiritib yuborgan non bilan sho'rva esiga tushdi-da, qalbida minnatdorlik tuyg'usi uyg'onganini his qildi. Unga yaxshilik qilmoqchi bo'ldi. "Mariya!" deb qichqirib yubordi birdan u. "Dilingizdagi eng katta orzuingizni ayting." Mariya hayron bo'lib unga tikilib qoldi. "Masalan, hozirning o'zida ko'proq nimani xohlardingiz?" 7 juft botinka bolalar uchun. Ularni olasiz deb yubordi Martin. Mariya esa g'urur bilan bosh silkib qo'ydi. "Xo'sh, yana undan muhimroq nima istaysiz?" Mariyaning ko'zlarida samimiy quvonch uchqunlari chaqnadi. Martin u bilan, ya'ni ko'p zamonlardan beri hech kim hazillashmagan Mariya bilan hazillashayotgan edi. Mariya gapirgani og'iz juftlagan edi Martin. "Shoshmasdan o'ylab ko'ring" deb ogohlantirmoqchi bo'ldi. "Yaxshi", dedi Mariya. "Manaki o'yladi. Man uy kerak. Manaki uy. Bepul yashayman. Oyda 7 dollar to'lamaydi maniki. Uyingiz ham bo'ladi", deb va'da qildi Martin. "Yaqin kunlarda. Xo'sh, yuragingizdagi eng katta orzuingiz nima? Siz meni hamma narsaga qodir xudo deb faraz qiling. Qani gapiring, qulog'im sizda." Mariya chuqur o'yga tolib bir daqiqacha jim qoldi. "Sizniki qo'rqib ketadi." "Yo'q, yo'q", deb kuldi Martin. "Men qo'rqmayman. Qani gapiravering. Katta narsa voy, juda katta narsa", deb ogohlantirdi Mariya. "Mayli, mayli, aytavering. Yaxshi. U o'zining eng aziz, eng muqaddas orzusini aytishga og'iz juftlab bolalar singari chuqur xursinib qo'ydi. "Ferma kerak, sut ferma. Ko'p sigir, ko'p o'tloq, ko'p o't kerak. San Liana yaqinida. San Lianada meniki opa yashaydi. Aklenta meniki sut sotadi, pul ko'p. Jo bilan Nik sigir boqadi, yo'q. Yaxshi maktab boradi, katta muhandis bo'ladi, yo'l quradi. Ha, sut ferma xohlaydi meniki." Mariya jim bo'lib qoldi. Porlab turgan ko'zlari bilan Martinga qaradi. "Sizning o'z firmangiz bo'ladi", deb darhol javob qildi Martin. Mariya tasdiq ma'nosida bosh irg'adi-da, so'ng saxovatli tuhfa sohibining sog'ligiga ishdi. Holbuki, u va'da qilgan bu tuhfalarga hech qachon muyassar bo'lmasligini juda yaxshi bilardi. Lekin u Martinning rahmdilligi uchun undan behad minnatdor edi. Shuning uchun u olgan haqini qanchalik qadrlasa, berilgan va'dani ham shunchalik qadrlardi. "Ha, ha, Mariya", deb davom etdi Martin. "Nik bilan Jo sigir boqmaydi. Bolalar yil bo'yi maktabda o'qishadi. Pishiq tikilgan yaxshi botinkalar kiyib yurishadi. Sizning juda yaxshi firmangiz, o'z uyingiz, oshxona, molxonangiz bo'ladi. Sizning cho'chqalaringiz, tovuqlaringiz, bolalaringiz, mevazoringiz, xullas nimaiki zarur bo'lsa hammasi bo'ladi. Sizning bitta, hattoki ikkita xizmatchi yollashga qurbingiz yetadi. Shunda siz qo'lingizni sovuq suvga ham urmay, faqat bolalarni tarbiyalash bilan mashg'ul bo'lasiz. Bordi-yu bironta durust odam uchrab qolsa, unga turmushga chiqasiz. Keyin firmani eringiz boshqaradi. Siz esa dam olasiz." Martin kelajakdagi davlatidan Mariyaga saxiylik bilan katta ulush ajratib, o'rnidan turdi. So'ng yagona kostyumini garovga qo'ygani chiqib ketdi. Bu qarorga u osonlikcha kelmadi. Chunki shu ishi bilan o'zini Ruf bilan uchrashish imkoniyatidan mahrum etardi. Martinning boshqa durusroq kostyumi yo'q edi. Yamoq tushgan matros kurtkasi esa novvoyxonaga, qassob do'koniga kirishi, otasinikiga borishi mumkin edi. Lekin mo'zlarnikiga kiyib borishni xayoliga ham keltirib bo'lmasdi. Martin umidsizlik jari yoqasida qayg'uga botib, ter to'kib mehnat qilardi. U ikkinchi jangda ham mag'lubiyatga uchradi. Chindan ham yana ish qidirish kerakligi haqida tobora ko'proq o'ylay boshladi. Shunday qilsa, hamma baqqollar ham, otasi ham, Ruf ham, hatto Mariya ham xursand bo'ladi. Mariyaga u yana oylik ijara haqi to'lamagan edi. Martin 2 oydan beri yozuv mashinkasining ham haqini to'lamagan edi. Shuning uchun do'kon yo qarzni to'lang, yo mashinkani qaytarib bering deb talab qo'ya boshladi. Shundan so'ng taslim bo'lishga va kurashni qulay fursat kelguncha yig'ishtirib qo'yishga rozi bo'lgan Martin temir yo'l pochtachisi lavozimiga imtihon topshirgani jo'nadi. U imtihondan juda yaxshi o'tib, o'zi ham hayratda qoldi, lekin qachon o'rin bo'shashi ma'lum emas edi. Mana nihoyat Martin tamomila mushkul ahvolga tushib qolgan paytda to'satdan nashriyot mashinasining yurishi o'zgardi. Yo uning bironta murvati o'rnidan chiqib ketgan, yo unchalik yaxshi moylanmagan bo'lsa kerak. Har holda kunlarning birida ertalab pochtachi muhrlangan kichkina bir konvert olib keldi. Berdi. Martinning ko'zi konvertning bir chekkasidagi Transcontinental oylik jurnalining shtampiga tushdi. Uning yuragi o'ynab keyin bo'shashib ketdi. Tizzalari qalt-qalt qilib titray boshladi. U o'z xonasiga kirib, qo'lidagi ochilmagan konvert bilan karavatiga o'tirdi. Shu payt odamlarning quvonchli xabardan qanday o'lishlarini juda aniq tasavvur qildi. Albatta, bu quvonchli xabar bo'lishi kerak edi. Bunday kichkina konvertga qo'lyozma sig'ishi mumkin emasdi. Martinning esida Transcontinental oylik jurnaliga 5000 so'zdan iborat qo'ng'iroq sadosi ismli dahshatli hikoyasini yuborgan edi. Modomki, eng yaxshi jurnallar qo'lyozmani qabul qilish bilan muallif haqini to'lashar ekan. Aslida, bu konvertdagi narsa chek bo'lishi kerak. Bir so'zga 2 sentdan bo'lsa, mingta so'zga 20 dollar. Demak, konvertda 100 dollarga yozilgan chek yotibdi. 100 dollar. Martin konvertni yirtarkan qarzlarini xayolan hisoblab chiqdi. 3 dollar 85 sent baqqolga, 4 dollar qassobga, 2 dollar novvoyga, sabzavot uchun 5 dollar. Hammasi 14 dollar 85 sent. Undan keyin ijara haqqi 2 dollar 50 sent. Yana bir oylik haqni oldindan to'lash kerak, 2 dollar 50 sent. Yozuv mashinkasining 2 oylik ijara haqqi 8 dollar. Bir oyligini oldindan to'lash uchun 4 dollar. Hammasi bo'lib 31 dollar 85 sent. Bundan tashqari garovga qo'yilgan mollarni sotib olish kerak. Soatga 5 dollar 50 sent, paltoga ham shuncha, velosipedga 7 dollar 75 sent. Kostyumga 5 dollar 50 sent. 60% sutxo'rga baribir emasmi? Jami 56 dollar 10 sent. Bu pul uning ko'z oldida xuddi havoda yaltiroq raqamlar bilan yozilganday namoyon bo'ldi. Agar ham uyning, ham mashinkaning bir oylik haqini oldindan to'lab qo'yilganini e'tiborga olinsa, qolgan 43 dollar 90 sent miqdoridagi pul juda katta boylik edi. Bu arada u nihoyat konvertni ochib, ichidan mashinkada bosilgan xatni oldi. Chek yo'q edi. U konvertni silkitib ko'rdi. Yoruqqa tutib ko'rdi. Ko'zlariga ishonmay yirtib qaradi. Chek yo'q edi. Shundan keyin u xatni o'qiy boshladi. O'qirkan muharrirning maqtov gaplari orasidan maqsadni anglashga, nima uchun chek yuborilmaganiga izoh topish ko'rinardi. Hatto izoh topilmadi. Ammo u shunday narsa o'qidiki, u narsa xuddi momaqaldiroq guldurosdek Martinni gangitib qo'ygan edi. Xat qo'lidan tushib ketdi. Ko'zlari tinib, boshini tappa yostiqqa tashladi va titrab qaqshab ko'rpani ustiga tortdi. Qo'ng'iroq sadosi uchun 5 dollar. 5000 so'ziga 5 dollar. Bu bir so'z uchun 2 sent o'rniga 10 so'zga 1 sent. Yana bosilgan zahoti chek yuboriladi deb xabar qilgan noshirning hikoyani osmonga ko'tarib maqtaganini aytmaysizmi? Bundan chiqdi, Martinning hamma bilganlari eng kami bir so'ziga 2 sent to'laydilar deganlari ham, qo'lyozma qabul qilinishi bilan gonorar to'lanadi deganlari ham yolg'on ekan-da. Hammasi puchak gaplar ekan. Martin esa laqqa tushib ishonib yuribdi. Buni ilgari bilganida yozmagan bo'lardi. Ishga kirardi, ruf uchun ishlardi. U qanchadan qancha vaqtini yozuv ishiga sarflaganini o'ylab sochlari tikka bo'ldi. Shuncha urinishlari faqat 10 so'ziga 1 sentdan haq olish uchun ekanda. Gazetalarda yozilishicha, yozuvchilar uchun yaratilgan boshqa ajoyib imkoniyatlar va boshlariga yog'ilayotgan izzat-hurmatlarning hammasi ham bundan chiqdi, gazetachilarning uydirmalari ekanda. Yozuvchilik kasbi haqidagi boshqa odamlardan eshitgan gaplarning hammasi noto'g'ri chiqdi. Mana dalili. Transkontinental oylik jurnalining bir soni 25 sent turadi. Uning chiroyli muqovada chiqishi eng yaxshi jurnallardan biri ekanligidan dalolat beradi. Bu Martiniden tug'ilmasdan ancha ilgari chiqa boshlagan ko'hna va baobro' jurnal edi. Uning muqovasida hamisha butun dunyoga mashhur bo'lgan bir yozuvchining Transkontinental oylik jurnalining buyuk vazifalari haqida aytgan hikmatli gapi bosilib chiqadi. Mazkur mashhur adib o'zining faoliyatini shu jurnal sahifalarida boshlagan edi. Kelib-kelib mana shu buyuk vazifalardan ilhomlangan jurnal 5000 so'zga 5 dollar to'lamoqchi. Shu payt Martinning esiga o'sha hikmatli gap muallifining begona yurtda qashshoqlikda vafot etgani tushib qoldi-yu, buning hech ta'jib qiladigan yeri yo'q degan qarorga keldi. Ha, uni laqqillatishgan. Gazetalar yozuvchilarning gonorarlari haqida rosa bahslashgan ekan. U esa shu tufayli 2 yil vaqtini bekor o'tkazib yubordi. Endi yetar. Endi bir satr ham yozmaydi. U rufning xohishiga, atrofidagi odamlarning xohishiga qarab ish tutadi, ishga kiradi. Birdan Martinning esiga Jo, allaqayerlarda bekorchilik yurtida daydib yurgan Jo tushib qoldi. Martinning unga havasi kelib xursinib qo'ydi. Kundalik 19 soatlik ish birdan o'z ta'sirini ko'rsatdi. Lekin Jo oshiq emas, muhabbat yuklagan mas'uliyatdan xoli edi-da. Shunga ko'ra bekor yurib olamni kezishi mumkin edi. Lekin Martin nima maqsadda ishlashini biladi. Shuning uchun ham u ishlaydi. Ertaga yoq tongdan turib ish qidira boshlaydi. Ertaga yoq Rufning oldiga borib turmush tarzini o'zgartirmoqchi bo'lganini, otasining kontorasiga ishga kirishga tayyor ekanligini aytadi. 5000 so'ziga 5 dollar, 10 so'ziga 1 sent. San'atning bozordagi bahosi mana shu. Buning zamirida yotgan adolatsizlik, bo'xton, razolat Martinga orom bermasdi. 3 dollar 85 raqami baqqolga qarz. Yumuq bo'lsa ham ko'zlariga ko'rinib o'rtab yuborardi. Martinning eti uvisha, suyaklari zirqirab og'riy boshladi. Ayniqsa beli sirqirardi. Uning boshi ham, ensasi ham og'rir. Hatto bosh chanog'osida miyasining o'zi ham og'riyotganday tuyulardi. Ayniqsa peshanasining og'riganiga chidab bo'lmasdi. ko'z oldida esa hamon o'sha shafqatsiz biyomon $3.85 raqami yaraqlab turardi. Martin bu g'ashga teguvchi sharpadan xalos bo'lish uchun ko'zini ochgan edi, lekin quyoshning yorqin shu'lasi qattiq og'irtib yubordi. Yana ko'zini yumib olgan edi. $3.85 raqami avvalgidek yaraqlab ko'rina boshladi. 5000 so'zga $5, 10 so'zga 1 sent. Bu fikr boshini garang qilgan edi. Ko'zlari oldida parpirab turgan $3.85 raqamidan qutula olmaganidek, bu fikrni ham hech boshdan chiqarib tashlay olmasdi. Nihoyat, yana $3.85 raqamida allaqanday o'zgarishlar sodir bo'la boshladi. Martin maroqlanib kuzatib turgan edi, u asta-sekin 2 raqamga aylandi. Ha, Martinning esiga tushdi. Bu uning novoyga beradigan qarzi. Navbatdagi raqam $2.50 bo'lib chiqdi. Bu raqamga juda qiziqib qoldi. Go'yo bu raqam Martinning hayot-mamot masalasini hal qiladigan edi. O'chindan ham kimgadir $2.5 qarz, lekin kimga? Martin bu masalani hal qilishi qanday qilib bo'lmasin, albatta hal qilishi shart edi. Shuning uchun ham u xotirasining uzundan uzoq qorong'u yo'laklarida tentirab yurib, keraksiz ma'lumot va xotiralar ayqash-shuyqash bo'lib yotgan miyaning burchaklari xilvat yerlarini timirskilab, bu jumboqqa javob axtardi. Nihoyat bu pul Mariyaga beradigan qarz ekanligini esladi, ammo eslagunicha oradan bir necha asr vaqt o'tib ketganday bo'ldi. Martin yelkasidan tog'a qadarilganday yengil his qildi o'zini. Shunday murakkab jumboqni yechganimdan keyin endi bahuzur dam olishim mumkin deb o'yladi. Lekin aytgani bo'lmadi. $2.50 raqami o'chib, uning o'rnida boshqa $8 raqami yona boshladi. U kimdan $8 qarz ekan? Yana xotiraning ilonizi ko'chalarda mashaqqat chekib tindirash kerak edi. Bu tindirash qanchagacha cho'zilganini Martin bilmas. Uning nazarida juda ham uzoq davom etgandek edi. Lekin birdan eshik taqqillashidan hushiga keldi va Mariyaning "Kasal bo'lib qolmadingizmi?" deb so'ragan ovozini eshitdi. Martin notanish, xirqiroq ovoz bilan "Ozgina ko'zim ilinibdi" deb javob qildi. Ko'zini ochib, xonaning qop-qorong'iligidan taajjublandi. Maktub kunduzi soat 2 da kelgan edi. Hozir kechqurun. Aftidan kasal bo'lib qolganga o'xshaydi. Shu choq uning ko'zi oldida yana 8 raqami paydo bo'ldi-yu, u yana jon jahdi bilan o'ylay boshladi. Ammo endi u mug'ombirlik qila boshladi. Ayqash-chuyqash bo'lib yotgan xotiralar orasidan sang'ib yurishning hech hojati yo'q ekan. G'irt yo'l ekan-da. Tavakkal qilib ulgan xotira charxpalagini aylantirish kerak. Ana, aylana boshladi. To'satdan charxpalak g'ayrioddiy tezlik bilan aylanib, Martinni ham o'zi bilan chirpirak qilib uchira boshladi va zulmat sari tortib ketdi. Martin o'zini kirxonada ishlayotganini, qotirma manjetlarni yumalatadigan g'aldak orasiga qo'yayotganini ko'rib hech taajjublanmaydi. Manjetlarga allaqanday raqamlar yozilgan. Kiyimga yangicha belgi qo'yish usuli bo'lsa kerak deb o'yladi Martin va belgiga tikilibroq qaraydi. Manjetga $3.85 raqami yozilgan. Bu baqqolga beradigan qarz ekanligini va uni albatta g'aldakdan o'tkazish kerakligini eslaydi. Shu choq xayoliga makkarona bir fikr keladi. Hozir hamma qarzlarni yerga uloqtiradi-da, keyin to'lamaydi qo'yadi. Gap bitta, vassalom. Mana u andishani yig'ishtirib qo'yib, manjetlarni g'ijimlay boshlaydi. So'ng ularni judayam iflos bo'lib ketgan polga uloqtiraveradi. Kir uyumi borgan sari baland ko'tariladi. Har bir raqam 2 hissa, 10 hissa ko'payadi. Ming-minglab shunaqa raqamlarga bo'linadi, lekin faqat Mariyaning $2.5 qarzi ko'paymaydi. Bu Mariyaning hadeb qistamasligiga dalolat beradi. Shuning uchun Martin iltifot qilib faqat uning qarzini to'lashga ahd qiladi. Shunday ahd qiladi-yu, yerda uyilib yotgan kiyimlar orasidan uni axtara boshlaydi. U ko'p asrlar davomida axtaradi, lekin shu payt birdan eshik ochiladi-yu, xonaga mehmonxona xo'jayini, xuddi semiz gollandiyalik kirib keladi. Uning yuzi g'azabdan lovlov yonadi. U momaqaldiroq yangilik ovozi bilan butun olamni larzaga keltirib baqira boshlaydi. Manjetlarning haqini maoshingizdan chegirib qolaman. Uyilib yotgan lar birdan tog' bo'lib ketadi. Shunda Martin bu manjetlarning haqqini o'zish uchun 1000 yil ishlab berish kerakligini tushunadi. Mehmonxona xo'jayinini o'ldirish va kirxonaga o't qo'yishdan bo'lak chora qolmaydi. Lekin semiz gollandiyalik uning yoqasidan ushlab olib silkita boshlaydi. Keyin uni dazmollar turgan stol osha plita kiyim yumalatadigan g'alta, kir yuvuvchi mashina, kir siquvchi mashinalar osha uloqtiradi. Martin osmonda shunaqayam charxpalak bo'lib uchib boradiki, tishlari takillab miyasi g'uvillaydi. Gollandiyalikning bunchalik kuchliligiga hayron bo'ladi. Keyin yana kir yumalatuvchi dastgoh oldida paydo bo'ladi. Bu safar yuvilib, yumalatilgan manjetlarni qabul qiladi. Bu manjetlarni dastgohning narigi tomonida turgan oylik jurnal noshiri uzatib turadi. Har bir manjet dastgohdan chek bo'lib chiqadi. Martinolarni diqqat bilan kuzatadi. Ammo cheklarning hammasi ham yozilmagan. U dastgoh boshida million yildan beri turadi. Bironta to'ldirilgan chek chiqib qolsa, o'tkazib yuborishdan qo'rqib, hadeb chek qabul qilaveradi. Mana bunisi uning nomiga yozilgan chek bo'lib chiqib qolsa-ya, nihoyat shunday chek chiqadi. Martinoni titroq qo'llar bilan olib yoriqqa tutib ko'radi. Bu 5 dollarga yozilgan chek edi. Ha 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 deb kuladi noshir dastgoh orqasiga berkinib. Yaxshi, hozir seni o'ldiraman deydi Martin. U balta olib kelgani qo'shni xonaga chiqadi. U yerda qo'lyozmalarni kirahmanlayotgan Joni ko'rib qoladi. Martin qo'lyozmalarni qutqarish niyatida Joga balta otadi. Ammo balta havoda muallaq turib qoladi. Martin qaytib dastgoh oldiga yugurib keladi. Ammo u yerda qor quyuni avjga chiqqan ekan. Yo'q, bu qor emas, balki har bittasi kamida 1000 dollarlik son sanoqsiz cheklar quyuni edi. Martin ularni terib, 100 ta 100 talab dastalay va har bir dastani avaylab, tasma bilan bog'lay boshlaydi. Birdan Martinning qarshisida Jo paydo bo'ladi. Jo qo'lidagi dastmollar, ko'ylaklar qo'lyozmalarni havoga otib, huqqabozlik qila boshlaydi. Ba'zan dastalangan cheklarni olib osmonga otadi. Shunda chek dastasi tomni teshib fazoda ko'zdan g'oyib bo'ladi. Martin Joga tashlanadi, lekin Jo qo'lidan boltani tortib olib, uni ham osmonga otadi. Boltaning orqasidan Martinning o'zini ham uloqtiradi. Martin tomni teshib uchib chiqib ketadi va havoda ancha-muncha qo'lyozmalarni tutib oladi-da, yerga bir quchoq qo'lyozma bilan qaytib tushadi. Lekin uni yana shamol havoga uchirib ketadi. U gir-gir aylanib uzoq-uzoqlarga parvoz qilib ketadi. Juda uzoqdan bir bolaning "Men bilan raqs tush, Willy, yana bir marta raqs tush" deb aytgan qo'shig'i eshitiladi. Bolta cheklar, qotirilgan ko'ylaklar va qo'lyozmalardan tashkil topgan somon yo'li o'rtasida qadalib turadi. Martin uni qo'lga oladi-da, yerga tushgan saxoti zudlik bilan Jo'ni o'ldirishga ahd qiladi. Ammo lekin u yerga qaytib tusha olmaydi. Kechasi soat 2 da Mariya parda devor orqali uning ingraganini eshitib xonasiga kirdi. Atrofga issiq dazmollarni terib, qontalash ko'zlariga xus ochiq yopib qo'ydi.